Низки виборців не знають, який кандидат мажоритарних переміг на парламентських виборах.
Мажоритарка в нас дещо не справжня і дещо декоративна.
Новий податок на нерухоме майно. Що ви про це думаєте?
Ну, якщо у них є гроші купити дві квартири там, звісно, вони повинні платити податок.
Думаю, що несправедливо, тому що торкнутись повинна всіх.
А як українців ошукують з квартирами?
Суд поступив так, що вроді квартира є і вроді її нема.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу випуск новин, а з ним Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Двоє потерпілих від наїзду в Івано-Франківську новорічну ніч у лікарні у важкому стані. Як повідомив заступник головного лікаря із хірургічної роботи обласної лікарні Івано-Франківська, Андрій Яворський в реанімації перебуває з численними травмами у важкому стані 25-річна жінка. У нейрохірургічному відділенні з травмами голови перебуває 20-річний юнак. Його стан оцінюється як стан середньої важкості. В обох попереду тривале лікування, сказав Андрій Яворський в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода. Аварія трапилася о 4-й годині 1 січня неподалік Новорічної ялинки у пішохідній частині міста. 20-річний юнак наїхав на 8 людей. Із місця події він зник, поліція його розшукувала, однак вранці він разом з батьками сам прийшов до міліції. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Пакистанська благодійна організація призупинила діяльність після того, як поховали 7 її співробітників, розстріляних невідомими особами. У середу керівництво організації заявило, що у зв'язку із загибеллю своїх співробітників воно оголошує триденну жалобу. У похоронах 6 жінок-співробітниць і лікаря, застрелених у вівторок, взяли участь сотні людей. У Сполучених Штатах очікують на підпис президента Обами під угодою про уникнення фіскального обриву. Президент США Барак Обама має підписати схвалений Конгресом законопроект, який дозволяє уникнути фіскального чи то бюджетного обриву, тобто автоматичного підвищення податків і скорочення витрат. Ось що з цього приводу сказав президент Обама.
Я думаю, що ми усвідомлюємо, що цей закон є лише кроком у прагненні посилити нашу економіку і розширити можливості для кожного. Насправді дефіцит ще занадто високий, і ми, як і раніше, інвестуємо занадто мало в речі, які нам потрібні для нормального росту економіки.
Родина американського журналіста повідомляє, що він пропав безвісти у Сирії після того, як його викрали невідомі особи 6 тижнів тому. У заяві, зробленій в інтернеті, родина незалежного журналіста Джеймса Фолі повідомила, що його було викрадено у провінції Ідліб на північному заході 22 листопада. 39-літній журналіст висвітлював низку конфліктів, у тому числі у Сирії, Афганістані, Іраку та Лівії. Жодна група досі публічно не взяла на себе відповідальності за викрадення журналіста. За даними Комітету із захисту журналістів, 28 журналістів були вбиті у Сирії минулого року. І французький сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» випустив спеціальний випуск із коміксами про життя пророка Мухаммеда. Головний редактор заявив, що якщо люди хочуть бути шокованими, то вони будуть шокованими, але це не є провокація.
Більше подробиць про це читайте в новинах на сайті Радіо Свобода, а в ефірі з випуском новин була Марія Щур. Я дякую, Марія.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Майже 40% виборців не знають, який кандидат-мажоритарник переміг на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року в їхньому окрузі. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного наприкінці грудня вже минулого року. Експерти пояснюють такі показники відображенням явки виборців і тим, що на мажоритарних виборах відбилося політичне протистояння між владою та опозицією. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За даними опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи разом із соціологічною службою Центру Разумкова, 37% респондентів, відповідаючи на запитання, чи знаєте ви, який кандидат-мажоритарник виграв вибори у вашому окрузі та став депутатом парламенту нового скликання, сказали «ні, не знаю». Понад 62% відповіли, що знають, каже політолог Костянтин Матвієнко.
Ще один вже 12-й симптом кризи як українського парламентаризму, як такого, так і представницької влади загалом. Тобто електоральні способи формування влади, вони, направду, перестають бути представницькими. Ті, кого ми обираємо, направду, нас не представляють.
Політтехнолог Віталій Бала звертає увагу на те, що зафіксовані соціологічним опитуванням цифри приблизно відбивають показник явки виборців у день голосування.
Ну, якщо говорити про ці 37%, напевно, більшість з них, а можливо, всі, це ті люди, які, скоріш за все, не ходили на самі вибори.
Також Віталій Бала зазначає, що на мажоритарних виборах відбилося політичне протистояння між владою та опозицією. Тому в багатьох округах виборці голосували насамперед за партійність кандидата.
І для людей, можливо, не так було актуально, що за прізвище має депутат. Ну, для прикладу, ми місто Київ маємо. І, безумовно, за тих, за кого було проголосовано, реально вони, напевне, не мали би виграти ці вибори. Але вони виграли тільки тому, що вони були опозицією до влади. Тобто люди голосували проти влади.
Схожої думки дотримується і соціальний психолог Віктор Пушкар.
Мажоритарка в нас дещо не справжня і дещо декоративна. Тобто немає чіткого зв'язку між політиком і його округом. Частина – це люди, яких дійсно знають, які там отримали 60-70% підтримки, але вони становлять меншість. Решта – це люди, ну, скоріше все таки, випадкові, які прийшли на межі фолу.
Водночас майже 87% опитаних вважають, що вони зробили правильний вибір, коли голосували на користь тієї чи іншої політичної сили. Лише 2,7% вважають, що вони зробили неправильний вибір. Раніше експерти неодноразово зауважували, що найбільше порушень на виборах було пов'язано саме із боротьбою кандидатів-мажоритарників. У 5 мажоритарних округах через порушення під час підрахунку голосів Центрвиборчком так і не зміг встановити результати голосування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він з минулого покоління.
А Литвин яку?
А Литвин...
Реінкарнація рушника.
Свобода сьогодні.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Від початку року в Україні запровадили новий податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Податок за задумом ляже на плечі власників великих помешкань і більше однієї квартири. Щоправда, суми, які стягуватимуться, будуть незначними. Деякі експерти вже кажуть, що ефективність нового податку в його і тому вигляді, в тому, даруйте, вигляді, яким його прописали в Україні, що ця ефективність є сумнівною. Подробиці з'ясовував Олександр Лащенко.
Податок на нерухомість – це місцевий податок, і з нього фінансують більшість потреб місцевої громади, зауважують фахівці. Такий податок мають платити всі громадяни. Зрештою, це і відбувається без особливих складнощів, наприклад, у західних державах. Але щоб не виникало питань, має діяти відкритий реєстр, де зафіксовані майнові права. Тобто має бути зафіксована і відкрита інформація, кому саме належить певна нерухомість, на якій підставі і у скільки вона оцінена. Коли це все відомо, кожен платник бачить, що податок вирахований справедливо і сусід сплачує не за заниженою вартістю. Як зазначають експерти, в Україні формалізоване не все майно, і тому людей оподатковуватимуть за принципом «хто не заховався, той і платить». Крім того, в Україні база оподаткування, передусім це метраж, і вже потім вартість. Як зауважує юрист Віктор Кобилянський, цей новий податок на нерухоме майно є певним чином запровадженням соціальної справедливості, як її розуміють українські можновладці.
Тобто зробити якийсь податок для багатих, для тих, у кого багато нерухомості. Тобто не одна квартира, там, ну, вибачте, не пам'ятаю, то 100 до 200 метрів. А те, що більше, от ти багатий, будеш платити додатковий податок.
На думку Віктора Кобилянського, ефективність цього нового податку є доволі сумнівною. Адже в Україні залишається дуже популярним такий вид спорту, як оптимізація оподаткування. І у заможних потенційних платників нового податку вистачить консультантів і ресурсів для уникнення для себе такого стягнення.
Тобто те, що наші можновладці самі дуже бідні люди, це загально відомо. Тобто, як правило, в них багаті родичі, на яких оформлені гектари землі і маєтки, і все інше.
Віктор Кобилянський вважає запровадження нового податку передусім піар-акцією політики. Мовляв, влада спонукає багатіїв на законних підставах ділитися із державою той час, коли грошей у скарбниці бракує. Ділитися в тому числі на користь бідних. Хоча все це робитиметься знову ж таки в основному на рівні декларацій, прогнозує експерт. За нормами Податкового кодексу України не оподатковуватиметься новим податком нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це об'єкти житла, які перебувають у власності держави або територіальних громад, їхні спільні власності, об'єкти житла, розташовані в зонах відчуження і безумовного відселення, визначені законом, будівлі дитячих будинків сімейного типу, садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку, а також гуртожитки. Новий податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, складатиме не дуже велику суму, констатують експерти. Цей податок більше запроваджує для адміністрування заради обліку майна. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А що думають про новий податок жителі української столиці? Зараз почуємо перехожих Києва, яких розпитувала кореспондентка Радіо Свобода.
Ну, якщо у них є гроші купити дві квартири, там великі квартири, звісно, вони повинні платити податок.
Думаю, що несправедливо, тому що торкнутися повинна всіх.
Ти такі, як наші депутати, то для них це пусть би платили, розумієте? А для таких, як ми, це... Не знаєш, як сводити кінці з кінцем. У нас одна квартира, втроєм живемо. Я з мамою і сином.
Раз додаткова площадь є, значить, треба платити.
У багатьох європейських країнах держава вкладає надмірні предмети надмірного демонстративного споживання, розкоші чи надзначну нерухомість. Якщо у людини має значні надлишки житлової площі, то такий податок логічно випливатиме як частину податку. На розкіш, це очевидно.
Та його не запровадять.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи знаєте ви, що щороку тисячі українців стають жертвами квартирних афер? Таку статистику наводять фахівці з нерухомості. Чимало з них не можуть повернути ані квартиру, ані гроші, які платили за неї навіть через суд. Причина – недосконале законодавство, так кажуть адвокати, які займаються такими справами. Вихід вони вбачають в тому, щоби запровадити державні гарантії для покупців житла, подібні до тих, які діють в інших країнах. Наш кореспондент Євген Солонин розповість про одну з багатьох, на жаль, типових історій в Україні.
Жителька Білої церкви Людмила Титаренко стоїть у державній черзі на отримання житла для працівників освіти. Вона є першою у списку. Декілька років тому міськвиконком запропонував їй взяти участь у проєкті, за яким одна з будівельних компаній надає черговикам житло за половину вартості. Коли Людмила зі своїм чоловіком сплатили належну суму, а будинок добудували, міська влада з невідомих причин запропонувала їм звернутися до суду, щоб отримати дозвіл заселитися. Суд із забудовником Людмила виграла, однак справу продовжують розглядати повторно, а в її новій квартирі живе одна з працівників міської влади, каже Людмила.
У мене є рішення Білоцерківського суду зобов'язати товариство «Екобуд» надати мені на праві приватної власності третю наступну квартиру. Але номера квартири не вказано. Суд поступив так, що вроді квартира є і вроді її немає.
Один з її сусідів, який таки відсудив свою власність, невдовзі від нервового стресу помер у новій квартирі, каже Людмила. Натомість у Білоцерківському міськвиконкомі наявність якихось спільних проєктів із цим забудовником відкидають. Про це Радіо Свобода заявив заступник міського голови Білої церкви Валерій Гнатюк.
Враховуючи той фактор, що міський голова, неважливо, що його вже немає, яким чином виконавчий комітет був задіяний в цьому процесі, то ми приймали участь в судових процесах. На розсуд суду, якщо люди надавали судді докази, що вони дійсно платили кошти, то суд приймав рішення на його користь.
Валерій Гнатюк запевнив, що нічого не знає про те, чи отримав хтось із міської влади квартиру замість Людмили Титаренко. Більше того, за його словами, міська влада судиться з компанією-забудовником «Екобуд» через те, що вона отримала від міста недобудову і в обмін на це мала надати в міську власність кілька готових квартир для строковиків. Щороку в Україні за різними підрахунками від різних афер забудовників потерпають кілька тисяч осіб. Будівельна компанія може збанкрутувати або вдатися до шахрайства, тому українцям треба надати змогу купувати квартири під державні гарантії, наголосив Радіо Свобода адвокат Андрій Лакуша, який спеціалізується на питаннях нерухомості.
Держава стоїть на стороні забудовника, все-таки не на стороні людей. Якби це було дійсно, що це були гарантії там тої самої міської влади, тоді туди міська влада вона нікуди не дінеться. В них є місцевий бюджет, за счет якого можна потім в судовому порядку стягувати якісь суму боргу.
Підсумовує адвокат. Економісти стверджують, що для більшості українців, які є біднішими за громадян інших країн Європи, саме квартири є основним їхнім активом. А відтак, чи не найбільші за обсягами фінансові афери, спрямовані на мешканців України, відбуваються саме у сфері нерухомості. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі ми почуємо про Росію, що там на горизонті 2013-го.
Люди ситі по горло. Вони вже хочуть завтра жити ліпше, ніж учора.
У Вашингтоні починає роботу новий конгрес.
Чи мають рацію ті, хто вважає, що конгресменів привозять до столиці лімузинами, і вони ходять по червоному килиму? А вже ж, каже міс Габбард, мій потяг запізнився на півтори години, і я вийшла з вокзалу і побачила чергу десь понад 100 людей.
Ми розповімо про те, як співають колядки і щедрівки. А про особливості та розмаїття колядок слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Якщо 2012 рік був роком сподівань на зміни в Росії, але так і не виправдав сподівань на це, то 2013 може стати роком активізації боротьби поколінь у російській правлячій еліті, частина якої невпинно старіє, кажуть одні експерти. А може російська опозиція перегрупується і об'єднається, висловлюють сподівання інші аналітики. Як би там не було, але у 2012 році все починалося зі шторму, а завершилося єхидними хихиканнями, кажуть в Росії. Що ж вимальовується в цій країні у цьому 2013 році, дізнавався Василь Зігалов.
Після завершення 2012 року стало зрозуміло, що очікування, які прийшли до росіян на самому його початку, на тлі громадянського пробудження, масових протестів, змінилися розчаруваннями кінця року. Хоча соціально-економічні та політичні сили, що породжували шторм початку минулого року, продовжують формувати пейзаж 13-го. Ще не до кінця сформований середній клас Росії продовжує активно бажати політичних змін. Розкол поколінь відбувається у правлячій еліті, та й сварлива російська опозиція намагається повернути собі гучний голос. Міжнародний редактор лондонського економіста Едвард Лукас каже, ми перебуваємо тепер, якщо не перед кінцем ери Путіна, то перед початком такого кінця.
Є широке соціальне незадоволення. Я б не називав це таким же відкритим невдоволенням, але є ознаки, що ваги захиталися між застоєм і стабільністю. Протягом перших 10 років влади Путіна люди більше хвилювалися через нестабільність. Тепер ваги нахиляються в інший бік. Люди ситі по горло. Вони вже хочуть завтра жити ліпше, ніж учора.
Російська економіка вже більше півстоліття, ще з часів СРСР, базує своє життя на двох опорах – нафта і газ. Обидві палочки-виручалочки перебувають під все більшою напругою, і перспективи 13-го для них нічого доброго не віщують. Ніколас Гвоздєв, професор з енергетичних питань Військово-морського коледжу США, каже, що зміни в світовій енергетиці можуть мати далекосяжні наслідки для Росії.
Росіяни знову постають перед неминучим фактом того, як це зробила Саудівська Аравія у 80-ті, можливістю зниження цін на енергоносії.
У Москві влада все це нібито розуміє, але реальних запобіжних кроків з реформуванням економіки там не роблять. Стара енергетична еліта чинить різкий спротив, бо боїться, що з реформами в економіці прийде децентралізація влади. Путін прийшов до влади у 2000 році, йому було трохи більше 40, і він вже мав неабиякий шпигунський досвід. Путін був енергійним, молодим у порівнянні зі старіючим і хворобливим Борисом Єльциним. Але минуло вже більше 10 років, Путіну вже 60, а до 2018-24, куди заглядають у Кремлі, більшість частини його команди буде вже за 70. Частина молодшої владної еліти в Москві орієнтується на невдоволення в опозиції. Це видно зі співпрацею блогера Олексія Навального і колишнього міністра фінансів Олексія Кудріна. Технократи в Росії бояться повторення 91-го року. Підприємці Олександр Винокуров, власник телеканалу «Дощ» та олігарх-мільярдер Михайло Прохоров все більше схильні вкладати свої кошти у політичний плюралізм. Експерти очікують також зміни в різнобарвній опозиції Росії.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У Сполучених Штатах розпочинає роботу новий 113-й Конгрес. Він віддзеркалює етнічні, демографічні та соціальні зміни в американському суспільстві за останні роки. Від законів, що їх ухвалить новий Конгрес, багато в чому буде залежати подальший курс цієї країни Сполучених Штатів. Наш кореспондент Юрій Тулерайн розповідає деталі.
Новообрані члени Конгресу зібралися на сходах Капітолію для першої групової фотографії. Серед них 80 нових депутатів Палати представників. Репортер запитав Талсі Габбард, депутата від Гавайських островів, чи мають рацію ті, хто вважає, що конгресменів привозять до столиці лімузинами і вони ходять по червоному килиму. «А вже ж, – каже міс Габбард, – мій потяг запізнився на півтори години, і я вийшла з вокзалу і побачила чергу десь понад 100 людей, що чекали на таксі. Тож вона йшла пішки 2.5 кілометра до готелю і тягнула валізу на коліщатках». Талсі Габбард – перша за всю історію індуска у Конгресі. У новому Конгресі майже 100 жінок, в тому числі обрана від штату Іллінойс Темі Дакворт. Вона ветеран Іракської війни, була пілотом гелікоптера, втратила ноги від ракетного вибуху. У Конгресі 33 латиноамериканці. Один з них – Рауль Руїз, конгресмен від Каліфорнії, син мексиканського мігранта. Там, де він мешкав, у містечку Кочела, населеному переважно мексиканцями, Руїз ходив по домівках, збираючи пожертви на вищу освіту. Він каже в інтерв'ю телемережі CBS.
«I promise to come back.
Я обіцяв повернутися лікарем, і мені допомогли. Я закінчив Каліфорнійський університет і медичну школу Гарвардського університету. Я став першим латиноамериканцем, який отримав 3 дипломи у Гарварді». До Сенату приїхав зі штату Північна Кароліна Тім Скотт, єдиний афроамериканець у новому складі Верхньої палати Конгресу. Тім Скотт – республіканець, людина консервативних переконань. Він розповідає: «Коли ти ростеш у домі з самотньою матір'ю, коли твоя мама працює 16 годин на добу, і коли ти дивишся у своє майбутнє, яке не обіцяє бути рожевим, ти стаєш сильнішим, бо усвідомлюєш, що головне не ти сам, а твоя віра, твоя родина, твоя матір і Бог». Зі штату Масачузетс прилетів до Вашингтона Джо Кеннеді III. Продовжувач родинної традиції служіння. Його батько і дід були конгресменами, а прадід був президентом. Як і всі Кеннеді, Джо – демократ. І він, білий, буде у меншості з-поміж демократів Палати представників. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Оновлена ранкова свобода виходить в новому форматі, отже починайте свій день інформаційний з Радіо Свобода, з ранкової свободи. Чого очікувати у 2013 році Україні? Про прогнози оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков спілкувався сьогодні з політологом Костянтином Матвієнком та директором Української школи політичних студій Ігорем Коготом.
відокремлення все-таки країни від держави. Цей процес почався не цього року, він почався набагато раніше, і ми розуміємо, що держава в своїх, так би мовити, оптимізаторських настроях працює одним чином, суспільство вже живе інакшим чином. Давайте про оптимізаторські настрої. От знову повертаються до питання податку на продаж валюти. З цього року, вже ви знаєте, знову громадянам доведеться під'являти паспорти в обмінних пунктах, коли вони і навіть здають валюту. Так? Тобто було невеличке послаблення Нацбанку, знову-таки вони повертаються до цих от фіскально-адміністративних заходів, ну, фактично заходів залякування громадян з тим,
що... Мені здається, що і зараз громадянам під'являють паспорт, коли здають валюту.
Пане Віталію, сьогодні ж друге, нагадаю вам, січня, і отже з цього року, з 1 січня 2013 року, знов-таки повертаються до паспорта. Раніше ви могли за паспортом валюту купувати, але здавати ви її могли за будь-яким документом, наприклад, за вашим журналістським посвідченням. Отже, мова саме про це, але Бог з тією валютою. Справді, на 25 лютого призначена зустріч глави держави з очільниками Європейського Союзу, і ймовірно, що ми зможемо рухатись в напрямку підписання угоди про асоціацію, але ми розуміємо, що виробництво буде скорочуватись. 13-й рік буде для України вкрай важким. Він буде важким для України, але не для української влади. І він не буде важким для опозиції. Опозиція цілком комфортно почуває себе в теплій такій от ванні взаємодії з владою. Вони поділили комітети. Вони не збираються якимось чином боротися за те, що все ж таки влада повернулася обличчям до країни. І таким чином опозиція разом з владою окремо, суспільство окремо. От що очікує нас в цьому році.
Ширшу розмову цих експертів з Віталієм Портником слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода, а також обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Незабаром настане час колядок та щедрівок. А поки зробити мистецтво доступнішим, таку мету поставили собі учасники гурту «Українські барви», розпочавши серію тематичних концертів, які знайомлять слухача з музичними стилями різних епох. Основна ідея цих виступів – показати спільне і відмінне у розвитку українського та світового музичного мистецтва. Учасники гурту вважають, що сьогодні класична музика цікавить багатьох людей. Тим не менш, академічним виконавцям в Україні бракує майданчика для реалізації. Із музикантами спілкувалася Євгенія Олійник.
Музичний колектив «Українські барви» виник 13 років тому. Його завдання – поширювати українську музику різних жанрів. Їхні концерти – це поєднання класики, фолку та імпровізації у джазі чи квікстепі. «Українські барви» багато подорожують світом, давали концерти та читали лекції у Єлі та Гарварді. Головним завданням було показати, що Україна – розвинута інтелектуальна нація, яка знає багато іншого і неукраїнської також музики, розповідає керівник проекту Оксана Стебельська.
Настільки культура українська не популяризована, що вона впізнавалася. Типу Леонтовича Щедрика, який в Америці називається «Пізняний хорал», і вони її вважають взагалі за свій твір.
Окрім цього, гурт влаштовує тематичні концерти, присвячені різним святам, наприклад, Різдва або Великодня. Саме ці виступи наштовхнули музикантів на думку про серію освітніх тематичних концертів, які б розповіли про розвиток як українського, так і світового мистецтва. Перший концерт, присвячений класичній музиці, поєднав музику Баха і Гулака Артемовського, Вівальді і Леонтовича. Оксана Стебельська пояснює, що хоче, аби люди вловили певні особливості формування різних стилів. Так, в епоху бароко в західноєвропейському мистецтві задіяні були здебільшого біблійні персонажі. Нерелігійні герої, приміром, козак Мамай, зустрічаються лише в українському бароко. А от щодо фольклорних тем, то чомусь завжди думають, що вони властиві лише українській музиці. Однак це не так, каже Оксана Стебельська.
Твори П'єцолла чи Гарделі, які використовували аргентинські танго. А якщо говорити про угорські композитори, дуже багато музики написані на основі угорських тем.
Музикознавець Леся Олійник вважає, що сьогодні попит на українську музику в Україні є. Але водночас у нас немає майданчика, де академічні музиканти можуть можуть себе реалізувати для своєї аудиторії.
Популяризація просто відсутня. Люди не мають можливість слухати цю музику. І це, звичайно, стосується і записів компакт-дисків. Скажімо, теж телебачення. Слава Богу, конкурс «Лисенка», який відбувся нещодавно, транслювався з телебаченням.
На її думку, багато українських виконавців класичної музики стають відомими в Україні лише після того, як зроблять кар'єру деінде. Зараз українські барви готуються до святкового концерту «Щасливого Різдва», запланованого на 15 січня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І на цій чудовій музиці я, Людмила Ванник, ставлю крапку у передачі «Свобода сьогодні». Дякую вам за увагу. Більше про традиції колядок і щедрівок слухайте в нашій наступній передачі. Отож, залишайтеся з нами.
В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після.